Som overskrift så har jeg bruk av Guds ord i evangelisering. Og for at dere skal få poenget med hele greiene, så gir jeg det svaret som jeg har til slutten allikevel. Og det er at vi skal bruke Guds ord i evangelisering. Det står i Efeserne 6, 17, hvor vi leser om Guds rustning. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Og da vil jeg gjerne prøve å lage en liten illustrasjon. Se for deg at du er en ridder i en eller annen hær i middelalderen. Og du står på slagmarken for å møte en fiendtlig hær. Det er kanskje et brutalt bilde, men se for deg at du har et sverd som er ditt eneste våpen. Og det sverdet du har, det er 1,5 meter langt. Og du møter en fiende som har sverd som er halvmeter lange. Vil du da følt deg trygg nå, hvis du sto på slagmarken? Du vet at sverdet ditt er tross alt 1 meter lengre enn fiendens sverd. Vil du da følt deg trygg med den kompetansen du sitter i dag i forhold til å håndtere sverd? Nå vet jeg ikke om det er noen av dere her som har kompetanse på sånne lange sverd fra middelalderen, men vil du nå, med den kompetansen du har, med et svært sverd, stå der og tenke at yes! Fienden har bare 1,5 meter langt sverd, mens jeg har 1 meter lenger. Dette kommer til å gå veldig bra. Jeg hadde i hvert fall ikke følt meg veldig komfortabel uansett. Jeg ville ikke tenkt at det kommer til å gå bra. Fordi hvis jeg hadde stått der sånn, så ville jeg nok tenkt jeg skulle ønske at jeg hadde investert litt mer tid i å øve før jeg kom ut her og sto foran fienden. Vi er alle sammen kommet hit i dag med en felles hensikt, og det er for å bringe ut evangeliet. Men vi har alle sammen forskjellige bakgrunner. Vi har alle sammen forskjellige utgangspunkt. Forskjellige evner. Noen har en spesiell talegave, og noen har en gave til særskild omsorg. Noen har evner til å være sosiale. Noen har en spesiell evne til å oppmuntre og til å trøste. Og noen av dere har en spesiell evne til å evangelisere. Jeg selv så ser på meg selv som en amatør-evangelist. Og det er ikke ment som noen sånn falsk ydmykhet, men det er ment for å senke lista for menigmann. Så hvis du er her, og du er redd, du har menneskefrykt, at du føler deg lite dyktig til denne oppgaven, så er vi i samme båt, du og jeg. Jeg synes det er veldig vanskelig å knytte kontakt når jeg er ute på gata og forholde meg til ting jeg skal si. Prøve å ha sosial kompetanse til å uttrykke meg. Så derfor så har jeg en oppmuntring til deg, noe som er til stor hjelp. Tenk for en stor Gud vi har, som kan bruke det mangfoldet av forskjeller som vi er, her som vi er nå, til å nå andre mennesker. Tenk for en stor Gud vi har, som kan ta i bruk en slik forderva skapning som meg, til å gjøre sitt store navn kjent for verden. Gud er ikke begrenset på noe område, fordi jeg ikke har evnene. Gud er ikke begrenset for å bruke meg, selv om jeg mangler frimodighet, eller har manglende sosial kompetanse. Fordi Gud er ikke avhengig på noen områder av våre evner. Gud er ikke avhengig av vår kunnskap og innsikt, og Gud er ikke avhengig av meg for å utføre sin hensikt. Derfor er det et fantastisk privilegie at Gud faktisk ønsker å bruke meg. Men det er en ting vi er helt avhengig av for å kunne være effektive evangelister, forutsatt at vi er kristne selvfølgelig, og det er å bruke Guds ord. Jeg vil si som så at om vi ikke bruker Guds ord, så er vi ubrukelige, ueffektive og uten kraft. Hva vil være som ridderen på slagmarken som går ut i kamp uten å bruke sverdet? Ikke la deg friste til å bruke din talegave, men la Gud få bruke din talegave. Paulus sa til korinterne, om min tale og min forkynnelse og min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med ånds og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Ta for eksempel når noen spør deg om treenigheten. Da har sikkert de fleste av oss forskjellige gode bilder på å forklare det. Vi sier at vi har vann som er flytende gass og is. Vi har sola som er stråling, lys og varme, eller tid som er fortid, nåtid og fremtid. Og alle disse tingene er jo gode bilder som på en måte gjenspeiler det Gud er. Men alle bilder er begrensa. Så ikke la det gå på bekostning av hva Guds ord sier om treenigheten. Ikke prøv å bruke logikk for å forklare noe som ikke kan forstås logisk. Men når man er ute, så er det logisk å si at om vi har en Gud som er begrensa til vår forståelse og logikk, så har vi logisk sett en meget begrenset Gud. Jeg var så fornøyd med den setningen at jeg sier den en gang til. Det er logisk å si at om vi har en Gud som er begrensa til vår forståelse og logikk, så har vi logisk sett en meget begrenset Gud. Og det tror jeg at hvis man sier det på gata, så vil man forstå det. At Gud kan vi ikke forstå logisk. Så da forholder vi oss heller til hva Guds ord sier. Det står i 1. Korinterne 4,6. Slik at dere kan lære av oss og ikke tenke annerledes enn det som er skrevet, for at ingen av dere skal bli oppblåst. Så et bilde på treenigheten vil alltid være mangelfullt, men en bibelsk forklaring på treenigheten vil derimot alltid være komplett. For alt det vi har fått åpenbart om treenigheten eller andre ting gjennom Guds ord, det er alt som vi trenger å vite om Gud. Så hvorfor skal vi bruke Guds ord fremfor våre egne ord? Og merk da at det betyr ikke at vi ikke skal bruke våre egne ord, for hvis ikke så ville det blitt veldig rart om vi bare skulle prate ut ifra den. Av egen erfaring så vil jeg si at det er fristende å tenke at Bibelen har en vanskelig kommunikasjonsform, og derfor er det mye bedre å bruke dine egne ord og egne måter å si ting på. Men Bibelen sier i Kolosserne 3,16, la Kristi ord bo rikelig i dere i all visdom. Og i 2. Timoteus 3,16, hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet. Og videre i kapittel 4, vers 2, forkynn ordet, og vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett, forman med all tålmodighet og undervisning. Altså, vi skal bruke Guds ord for å overbevise, ikke med våre egne velutviklede argumenter. For det står også skrevet i 1. Kor 1,17. For Kristus sendte meg ikke ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Ikke med visdomstale, for at ikke Kristi kors skulle tømmes for kraft. Og det står i 1. Peter 4,11. Hvis noen taler, skal han tale som Guds ord. Og det står videre etterpå, slik at Gud kan bli æret i alle ting ved Jesus Kristus. Jeg har hørt det har blitt sagt, og jeg har også sagt det sjøl, at bruk vitnesbyrdet ditt når du er ute og evangeliserer, fordi det er din sannhet, det er din erfaring, og det er ingen som kan argumentere mot. Men jeg vil si at det stemmer ikke helt, for hva som er min opplevelse og hva som er min sannhet, er uvesentlig. Guds ord er sannhet. Det står i 1. Johannes 5,9. Hvis vi tar imot vitnesbyrdet fra mennesker, er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, det som han har vitnet om sin sønn. Så ja, bruk vitnesbyrdet ditt. Paulus fortalte ofte sitt eget vitnesbyrd. Men ikke ha hovedfokus på det, og for all del, ikke stopp med det. Fortell vitnesbyrdet om Jesus, som kom til verden for å dø. Fyll deg med Guds ord. Som vi leste i Kolosserne 3,16, la Kristi ord bo rikelig i dere. Det blir aldri naturlig, og det blir aldri en vane å lese i Guds ord. Og i hvert fall ikke som jeg kjenner til eller har opplevd. Å lese i Guds ord, som er vårt sverd og vårt våpen, vil aldri bli noe du gjør automatisk hver dag. som å spise eller drikke vann. Kanskje for en periode, men om ikke du har en bestemt rutine på det, så vil det lett falle bort. Derfor vil jeg personlig anbefale en bibelleseplan, eller å lage en selv. For meg så har det hjulpet at jeg ofte har satt en tidsbegrenset periode til å lese fra cover til cover. Det kan fint gjøres i løpet av en måneds tid, selv om du har full jobb og familie. Men du får kanskje bedre utbytte av det om du bruker 3 måneder, 4 måneder. Men det lar seg gjøre. Det er bare at det blir mye mindre av YouTube og filmer når man går inn for det. Om vi hadde vært riddere, så hadde vi måttet plukke opp sverdet og øvd. For du vet jo at du skal ut i krig. Og din beste sjanse for å overleve, det er å øve med sverdet. Men det er også usedvanlig viktig å ha noen til å lære deg til å bruke sverdet. Og det er også veldig viktig å ha noen å øve sammen med. Vær derfor trofast til din forsamling. Gå på gudstjenesten og sitt under bibelsk forkynnelse. Du blir en dårlig ridder av å fekte ut i lufta. Jeg tror om meg selv at jeg nok kanskje har litt treigere for å lære enn andre mennesker til det å tilta meg Guds ord og det å huske på å kunne referere til hvor alle ting står og sånt nå. Og da er det min greie. Og da er det så enkelt at da må jeg bare jobbe litt hardere enn andre som tar slikt lett. Fordi dette her, det er livet mitt. Om jeg som soldat synes at sverdet er tungt, vel, da begynner jeg med å trene litt styrketrening først. Hvis jeg hadde på gata i dag kommet og blitt spurt om å forklare treenigheten utifra det som står her sånn, så hakker jeg inn i hodet nå hvor jeg slår opp i Bibelen for å finne ut om det. Men jeg kjenner min Bibel, og jeg vet delvis hvor i historien ting står. Jeg vet om Jesu dåp, hvor alle tre var til stede. Så jeg kan slå og finne det veldig fort. Jeg vet om at det står et eller annet om treenigheten i 1. Johannes brev, slutten av 1. Johannes brev. Så om ikke jeg klarer å huske alle tingene nøyaktig hvor ting står, så ta det som en oppmuntring at ting er ikke over av den grunn. Men bare fyll deg med Guds ord hele tiden, så kommer disse tingene av seg selv. Som et bilde så har jeg ofte følt meg kanskje litt skamfullt utfordret over sånne, kall det for noe, pengebilder. Si at hvis jeg hadde blitt tilbudt 5000 kroner for å lese 1 time i Bibelen hver dag i 3 måneder, så er jeg såpass kjødelig at det skulle jeg fint klart uten problemer. Og da må jeg også spørre meg selv hvorfor skulle jeg ikke klare å gjøre det uten å få denne betalingen. Slik jeg forstår Bibelen, så tror jeg ikke at det lar seg gjøre at noe menneske kan komme til tro på Jesus uten at Guds ord blir forkynt. De fleste av oss her sånn kjenner til det som står skrevet i Romerne 10, vers 14-17. Hvordan kan de da påkalle han som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på han som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke blir utsendt? Som det står skrevet, hvor deres føtter er vakre som forkynner fredens evangelium, som forkynner evangeliet om de gode nyhetene. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde det budskapet han hørte av oss? Så kommer da troen av det en hører, og det en hører, kommer ved Guds ord. Så om vi skulle ende opp med å ha verdens verste vitneopplevelse, om en person forkaster deg fullstendig, eller du mister fokus, ender opp med en unyttig diskusjon, eller sier uheldige ting som du angrer på senere, jeg vet ikke om noen noen gang har opplevd det, men jeg har vært borte i det, da synes jeg det er en stor trøst å vite at det står i Jesaja 55, 11, at Guds ord ikke vender tomt tilbake. Hadde jeg bare brukt mine egne argumenter, så hadde det vært helt totalt nytteløst. Men jeg har hatt tro på det. Og da har du vist ham sverdet. Og på en eller annen måte, selv om dette gikk dårlig, så har han blitt berørt eller blitt utfordret på en eller annen måte av Guds ord. Så trøst deg med og ta det som en oppmuntring at du ikke trenger å være en velartikulert, utdannet teolog med mastergrad i sosial kompetanse. Det holder med at du elsker Guds ord og fyller deg med den. Om du derimot har denne teologiske, innsiktsfulle kompetansen, så er det også en stor og god gave fra Gud som vi trenger. Men legg lista lavt for de som ser sine begrensninger. Det står også i Hebreerne 4,12. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver. Så bruk Guds ord i evangeliseringen. Takk.